Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem, jak to vidí, je Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Vítejte.
Dobrý den.
Zaměříme se například na rostoucí napětí kolem íránské jaderné dohody, politickou situaci v Izraeli či na mírový plán Donalda Trumpa pro vyřešení arabsko-izraelského konfliktu. A neujde nám ani jedna svatba. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Napětí mezi Íránem a Spojenými státy se dál vyostřuje. Sankce, které Washington zavedl proti Teheránu, se mimo jiné týkají energetického sektoru. Evropská unie se naopak snaží mezinárodní dohodu s Teheránem zachovat. Jak se jí to daří, Břetislave?
Zatím vlastně vidíme, že nic moc. Zájem Evropy je, aby ta dohoda dál platila, aby Írán měl i ekonomické důvody u ní setrvat, protože pokud by Íránci udělali to, co Američané, to znamená, také by řekli, že ta dohoda už je jenom cár papíru, tak by si prostě Íránci ve věci svého jaderného vývoje a výroby mohli dělat prakticky téměř, co chtějí. Takže to je ten zájem Evropy. Hledají se ekonomické mechanismy, jak pomoci Íránu, řekněme, ty sankce obejít, protože nejde jenom o to, že by Američané nenakupovali íránskou ropu, ale oni se vlastně snaží všem ostatním zemím světa zabránit, aby íránskou ropu nakupovali. Takže ty země z různých důvodů, některé pod tlakem, některé za to mají de facto zaplaceno, skutečně se od Íránu odklánějí a výsledek je, že ačkoliv Írán patří, co se týká produkce a zásob ropy mezi světové velmoci, tak od minulého měsíce vývoz íránské ropy poklesl na zhruba 400 tisíc, nebo denní produkce, tedy 400 tisíc barelů, což je strašně málo, protože před rokem to bylo asi 2,5 milionu.
Írán splnil své hrozby a navýšil produkci obohaceného uranu. Je to reakce, která vás překvapila?
Tak oni to avizovali předem. Oni vlastně řekli, pokud Západ, tedy Evropané, nesplní svoji část dohody, to znamená, že nám zajistí jakýsi bezsankční režim, že budeme moci obchodovat s okolním světem, protože to byla součást té dohody, no tak i my začneme postupně se od té dohody odklánět. Takže skutečně Mezinárodní agentura pro atomovou energii zaznamenala, že Íránci zvyšují produkci obohaceného uranu. Nutně to ještě neznamená, že porušují tu dohodu, tam je nějaká zóna, řekněme, toleranční, ale Írán řekl, pokud Evropa do 60 dní, myslím, že teď zbývá ještě měsíc zhruba, jak si nesplní se nebo nezajistí plnění těch závazků, no tak i Íránci mohou v té jaderné produkci pokračovat dál nad limit stanovený tou dohodou.
A plní a jak Írán své závazky, které vyplývají z té jaderné dohody?
Zatím ta poslední zpráva agentury, tedy že Írán zvyšuje produkci, tam dokonce ani nebylo řečeno, do jaké míry, žádné vlastně cifry tam nepadly. Informoval o tom Yukiya Amano, což je šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Ale jinak průběžně tato agentura vydává několikrát za rok zprávy o tom, jak Írán plní ty své závazky a po dva roky tedy vydává zprávy, že skutečně plní, což je věc, kterou museli chtě nechtě uznat i Američané, že Írán plní své závazky. Přesto Američané tu dohodu vypověděli a teď vlastně paradoxně svým způsobem Írán trestají.
Znamená to, že ta pozice Evropy, Evropské unie a Spojených států se spíše přibližuje nebo vzdaluje, když jste vlastně se zmínil o tom, že byl dokončen v podstatě ten systém, který by měl obejít ty americké sankce, umožnit, řekněme, směrný obchod s Íránem?
Ano, je to velice komplikovaná věc, protože teď před pár dny se objevila informace, že Íránci, že Američané, promiňte, zase zavedou sankce na další sektor íránského finančnictví, takže zase se zmaří ten evropský náhradní systém. Takže je to opravdu nesmírně složité. Před pár dny byl v Teheránu německý ministr zahraničí, teď je tam japonský premiér Shinzo Abe, dokonce už druhý den, dnes se má sejít s iránským vůdcem Chameneím. A Íránci si od toho slibují, včera to padlo už několikrát, že vlastně Japonsko by třeba mohlo být prostředníkem, který nějakým způsobem umožní přežití íránské ekonomiky, aby se úplně nezhroutila.
V jakém stavu je tedy aktuálně íránská ekonomika? Jaký dopad mají sankce a celý tento spor na
velký
život v Íránu?
Předpokládá se, že zatímco my víme, že většinou se měří růst ekonomiky roční, tak letos se předpovídá, že íránská ekonomika se propadne o 6%. Roční inflace se počítá v desítkách procent. Ale tady bych připomněl, že nejde vlastně jenom o Írán. Íránci říkají, už otevřeně tomu říkají, ekonomický terorismus ze strany Ameriky. To znamená, co nejvíce zdecimovat íránskou populaci hospodářsky, ale ono to dopadá i na okolní státy. Třeba do Iráku jezdili ročně miliony íránských poutníků do tamních šíjských posvátných míst. Teď prostě přestávají jezdit, takže paradoxně to podkopává i iráckou ekonomiku a to přitom Američané označují Irák za svého si spojence, řekněme, po té, co tam svrhli Saddáma Husajna.
Jaká je strategie Donalda Trumpa vůči Íránu?
No, ono už se stále více mluví o tom, že to není ani tak jeho strategie, jako spíš některých lidí v pozadí, třeba Mikea Pompea, ministra zahraničí, bývalého šéfa CIA, nebo Johna Boltona, což je člověk, který desítky let vyzývá ne k omezení iránského jaderného programu, ale ke svržení iránského režimu jako takového. Takže v americké administrativě se možná rozevírají nůžky, jak to vlastně řešit a máme tam radikální křídlo, které se zjevně možná nebojí hrát to na ostří nože, na hranu i vojenského konfliktu a Íránci možná sázejí na to, že Donald Trump tak daleko zajít nechce.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Izrael se chystá opět na volby. Předčasné se uskuteční 17. září. Vládní strana Likud premiéra Benjamina Netanyahua, který v dubnu vyhrál těsně, totiž nezískala potřebný počet hlasů pro jednobarevnou vládu a Netanyahu nesestavil koalici. Je to vůbec poprvé, že, pane Turečku, co se v historii této země nenásledovali nebo následovali dvakrát po sobě volby?
Předčasné volby, ano, v rozmezí 5 měsíců v jednom roce. No, ukazuje se, že my víme, že ty volby 9. dubna byly velmi těsné, tam byly všechny možnosti otevřené a nakonec, i když teoreticky mohl prezident pověřit sestavením vlády někoho jiného, když se to Netanyahuovi nepodařilo vlastně ani po prodloužené lhůtě, tak nakonec poslanci se rozhodli, že bude lepší rozdat ty karty úplně znovu. Ta koalice se rozpadla, vlastně nebyl to souboj levice versus pravice, ale byl to souboj mezi různými křídly izraelských pravicových stran. Netanyahu potřeboval do vlády jak sekulární pravicové strany, konkrétně Izrael náš domov, kterou vede bývalý ministr
Lieberman,
ale ministr obrany Avigdor Lieberman, ale potřeboval tam také náboženské strany. A zatímco, řeknu to jednoduše, náboženské strany nechtějí, aby ultraortodoxní židé chodili do armády, tak Lieberman na tom trval. Takže oba tyto tábory si Netanyahuovi nepodařilo do vlády dostat a proto máme předčasné volby. Hmm.
Kromě sporu kolem zákona o branné povinnosti pro ultraortodoxní židy byl také jedním z kamenů úrazu záměr Likudu prosadit zákon, který by Netanyahua ochránil před případným trestním stíháním.
Ano,
může
to
sehrát nějakou roli?
Bez pochyby. Osobní ambice premiéra Netanyahu, a protože i v izraelském tisku běžně čteme komentáře, že Netanyahuovi nejde v tuto chvíli už o stát, o vládu jako takovou, ale o to, aby získal mechanismus, který ho ochrání před vězením v jeho korupčních kauzách. Takže on chtěl po svých potenciálních koaličních partnerech, aby neodcházeli z vlády, pokud by byl obviněn, měli se k tomu zavázat. Zároveň to, co říkáte, prosadit některé zákony nové, které by jaksi znemožnili stíhání premiéra. Takže i v této věci samozřejmě nejen z hlediska opozice, ale dokonce i uvnitř Likudu jsou prostě lidé, kteří už vidí, že Netanyahu nadřadil své osobní zájmy zájmům, řekněme, stabilní vlády. Takže zase v izraelském tisku už se dočteme, že se Netanyahu stále více začíná podobat tureckému prezidentu Erdoganovi.
Co teď může Netanyahu dělat jinak? Nebo o čem budou ty následující měsíce do září, kdy se budou konat předčasné volby?
Je tam hodně věcí, které zůstávají neznámé. Já si umím i představit, že...
Víte, aby to nedopadlo stejně jako potom dubnu.
Ano, to by mohlo, pokud se nic nestane, ale já si umím představit, že dojde k nějakému silovému posunu i uvnitř Likudu, že tam prostě převáží pragmatický názor, že bude lepší, aby Likud byl ve vládě, než aby byl Netanyahu ve vládě.
Mohl by kartami nějak zamíchat mírový plán pro vyřešení arabsko-izraelského konfliktu, který hodlá předložit Donald Trump? Otázka je, kdy to bude a hlavně, co v něm bude. Pronikly už třeba nějaké...
Vy se ptáte, jestli izraelskou politikou zamíchá mírový plán, ono je to opačně. Izraelská politika teď zamíchala mírovým plánem, protože americká administrativa avizovala jeho zveřejnění už déle než rok, možná dva roky.
A počítala s vítězstvím Benjamina Netanyahu?
Samozřejmě počítala, teď se čekalo, až skončí Ramadán, jenže Ramadán skončil a v Izraeli už máme zase předvolební období, takže tím se nám zveřejnění plánu teoreticky posouvá na listopad, jenže to už budou primárky prezidentské ve Spojených státech, příští rok se, k ním se poběží naplno, tedy k prezidentským volbám, takže dneska už se běžně objevují komentáře, že vlastně ten mírový plán je předčasně mrtvý, aniž by někdy s ním byl někdo veřejně seznámen, tak vlastně už nejsou k němu podmínky a to nechávám stranou, že vlastně Palestinci od samého počátku říkají, že Američané jsou proti ním zaujatí a tudíž a priori tento plán odmítají. Ostatně i Mike Pompeo, americký ministr zahraničí, minulý týden přiznal na nějakém uzavřeném jednání se židovskými představiteli, že chápe, když Palestinci nebo když někteří lidé považují ten mírový plán za proizraelský.
Kdo a co si od toho mírového plánu slibuje? Jsou známé vůbec nějaké detaily? Určitě ne, ale řekněme obrysy.
Obrysy z nějakých úniků nebo z toho, co Američané museli některým těm hráčům blízkovýchodním říci, jsou jasné. Nebude se nabízet stát, nezávislý stát pro Palestince. A Palestinci, jak víme, nejen oni, ale prostě s tím se počítalo, že toto má být výsledek mírového plánu. To, co Američané patrně teď nabízejí, zkrátka je, Palestinci budou žít v nějakých svých samosprávných enklávách, obklopeni tak jako dosud židovskými osadami a územím pod plnou izraelskou svrchovaností. A za to asi Američané chtěli Palestincům nabídnout peníze za mlčení a za souhlas. Peníze jim měly být asi přidělovány na ekonomické konferenci, která se chystá na konec června do Bahrajnu, ale i s tím je problém, protože Palestinci bojkotují tuto konferenci, pojedou tam vlastně jenom nějaké proamerické blízkovýchodní režimy, tam budou zastoupeny tedy z regionu, některé k tomu byly evidentně dotlačeny americkým tlakem, protože jsou to země závislé na americké finanční pomoci, Egypt, Jordánsko. Takže i tato ekonomická konference je problematická a osobně si myslím, že ten mírový plán se opravdu v posledních týdnech hodně rychle hroutí.
Palestinci zvažují stížnost u Mezinárodního trestního soudu v souvislosti s prohlášením amerického velvyslance v Izraeli. Podle něj má židovský stát právo ponechat si alespoň část okupovaného západního břehu Jordánu. Odráží to asi postoj tedy Trumpovy administrativy k židovským osadám. Mimochodem americký velvyslanec David Friedman v rozhovoru pro New York Times obvinil palestinské vůdce právě z toho nátlaku na obchodníky, aby bojkotovali tu bahrajnskou
konferenci. Včera se ukázalo, že Jordánsko a Egypt, ale také Maroko kývli na to, že na Bahrajn pojedou na tu konferenci, takže ještě večer Palestinci vyzývali, aby to zvážili, aby zůstali věrní zájmům Palestinců. To uvidíme, jak dopadne. Co se týká výroků amerického velvyslance, teď už v Jeruzalémě, už ne v Tel Avivu, no tak ano, on je známý příznivce židovských osad, takže v tomto ohledu to není překvapení, ale připomeňme si, tady desítky let byla nějaká politika Spojených států, tady je nějaké mezinárodní právo, takže vlastně on se vyjadřuje v rozporu se závaznými rezolucemi Rady bezpečnosti, které i sami Spojené státy prohlasovaly. Takže zkrátka tady je nějaká prostě skupina mocenská v americké administrativě, která jde na ruku radikální izraelské pravici, ale je otázka, zda toto napomáhá míru nebo uklidnění situace. Zatím to nevypadá samozřejmě.
Následuje vůbec někdo Spojené státy, co se týče přestěhování zastupitelských úřadů z Tel Avivu do Jeruzaléma?
Teď jste mě zaskočila, mluvilo se o některých středoamerických zemích a já v nich mám
zmatek.
Asi
bychom o tom pak slyšeli, to byste věděl.
Musím se přiznat, ale podstatné třeba je, že zkrátka i třeba Evropská unie, a to i ty proizraelské státy, včetně České republiky, zatím o tom neuvažují.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Spojené státy zřejmě zastaví výcvik tureckých pilotů na amerických bojových letounech F-35, a to v reakci na turecký nákup ruského systému protiraketové obrany S-400, který podle Washingtonu ohrožuje bezpečnost Spojených států a Severoatlantické aliance. Už bylo toto rozhodnutí definitivně schváleno? Co by to znamenalo?
Ono to má asi několik fází, ale už přišla ze Spojených států informace, že na té základně v Arizoně, kde se turečtí letci, ale i letišní personál cvičí na F-35, které mají Turci koupit, mají 100 letounů těchto koupit, tak prý už tam turečtí letci skutečně nepůsobí. Bylo jim řečeno, že ten jejich výcvik je přerušen. Abych to upřesnil, jde o to, že Turecko má nakoupit stovku letounů F-35. Je to stroj, na jehož vývoji se sami Turci podílejí. Mimochodem, oni tvrdí, že dali miliardu dolarů na tomto společném projektu F-35. A teď jim Američané říkají, ale my už vám ta letadla nedáme, váš výcvik končíme. A to proto, že vy zároveň chcete nakoupit protiletadlovou, protivzdušnou obranu od Rusů S-400. A to zkrátka, pokud tento systém budete mít, tak to tyto naše letouny, které my chceme nabízet i jinde do světa, tak by jaksi to poškodilo tu jejich schopnost být neviditelný. A Američané v celku otevřeně Turkům říkají, buď to chcete naše F-35, nebo ruský systém S-400. Vyberte si. Turecký prezident Erdogan se tváří, že si vybral, včera naposledy řekl, S-400 už je zaplaceno, ta dohoda je hotová a do července nám to Rusové přivezou.
Co bude dál?
Je to zajímavé, já bych to sázel do širšího kontextu, prostě znovu se ukazuje, že
pánové, teda mám na mysli Erdogan a Trump, by se chtěli o tom pobavit ještě před summitem G20 koncem června.
Ano, ano, někde v Asii se mají sejít, myslím v Japonsku, nejsem si teď jistý. Ano, no je to zajímavé, Turecko je zkrátka další ze zemí Blízkého východu, které byly dlouhá léta považovány za jednoznačné americké spojence, ale teď, když se ty vazby nebo názory nebo zájmy Američanů a těch blízkovýchodních zemí dostávají do konfliktu, i třeba Turecko, americké spory ohledně postupu v Sýrii, no tak Turci se stavějí na zadní. Podobně třeba s nákupem ruských zbraní koketovala i Saúdská Arábie nebo také Egypt, což jsou také velcí odběratelé amerických zbraní. Takže kam to až dojde, těžko odhadovat. Samozřejmě z pohledu Severoatlantické aliance je to velmi zajímavá situace. Na druhou stranu Turecko už má i jiné zájmy a ty jeho transatlantické vazby se trošku rozvolňují, takže je opravdu těžko předvídat.
Členové Severoatlantické aliance, Turecko je vlastně, pokud se nepletu, druhá největší armáda, přesně po Spojených státech. Ukazuje to nějaký systémový problém nebo vůbec tyto spory, které mezi Ankarou a Washingtonem neustále vlastně eskalují?
Ono to může být samozřejmě i jakési zvyšování ceny. Turci argumentují, podívejte se, my jsme po vás chtěli patrioty, americkou protivzdušnou obranu, vy jste dělali s tím caviky, bylo by to dražší, trvalo by to déle a tak dále, my se potřebujeme bránit, no tak jsme koupili od Rusů. Takže je to otázka. Já bych Turky zase úplně neodsuzoval, jestli Američané dělali drahoty, což se vyloučit samozřejmě nedá. No tak Turecko má, jak už jsem říkal, své zájmy, které jsou mu asi bližší než zájmy Spojených států. A mimochodem, nemluvil bych jenom o politice a o bezpečnosti. On je to také obrovský biznis. Prostě Američané mohou být naštvaní, že Turci nenakupují od nich.
Takže spíše peníze než i politika.
I peníze, ano.
Německém hýbe svatba bývalého fotbalového reprezentanta s tureckými kořeny Mesuta Özila, který si v Istanbulu před týdnem vzal někdejší mis Turecka, ne že by mu to Němci nepřáli, ale pozornost a komentáře vyvolal svědek na svatbě a tím byl turecký prezident Recep Erdogan spolu se svojí manželkou.
No, tak otázka zapojení sportovců do politiky a politiků do sportu nedávno hýbala i Českou republikou, když se Jaromír Jágr vydal do Číny s českým prezidentem Zemanem. Zase obecně bych řekl, když to tak pozoruji, tak mám pocit, kdo má toho dotyčného politika rád, tak to těm sportovcům promine a nachází pro ně pochopení. Proč se nevyhřát ve stínu mocných, proč by se politici nemohli vyhřát jaksi v kožichu ještě vzácnějších a nebo obdivovanějších sportovců. Ve chvíli, kdy toho politika nemám rád, tak to těm sportovcům zazlívám, toto jejich spojenectví, to, že se s nimi nechávají fotografovat a tak dále. A podobně bych vnímal tureckého prezidenta Erdogana. On má velké trable na domácí scéně politické, mnoho Turků ho nemá rádo, takže to, že se objeví na svatbě řekněme, hvězdy tureckého fotbalu se s celosvětovým nebo s mezinárodním přesahem, tak mu samozřejmě může jedině pomoci.
Loni se Mesut Özil vlastně setkal s kritikou doma v rodném Německu, protože on se narodil v Gelsenkirchenu, má německý pas, německé školy, tak ho kritizovali právě za to, že se spolu s dalším hráčem sešel s Erdoganem v Londýně, pokud se nepletu. A Özil to tehdy odůvodnil slovy, narodil jsem se a vyrostl v Německu, máma mě ale učila, ať nezapomenu, odkud pocházím. Mám dvojí srdce, německé a turecké. Özila pak hodně kritizovala hlavně německá média, nakonec, jak víme, odešel z německé reprezentace, kladli mu za vinu docela nepřesvědčivé výkony na šampionátu v Rusku a rozhořela se vlastně debata o integraci. Jak vy vnímáte, že vlastně fotbalista, člověk, který se narodí byť tureckým rodičům v Německu, tak nějak asi více tíhne.
Já bych nemluvil o integraci, jako o, řekněme, připodobnění životních stylů. Mluvil bych spíše o otázce dvojí loajality některých lidí. Prostě skutečně, jak říkáte, on je to německý občan, byl v německé reprezentaci, přesto se nechal vyfotit s tureckým prezidentem. Já si myslím, kdyby se nechal vyfotit s americkým prezidentem, tak by z toho nikdo problém nedělal. Tady zase je problém to, že Erdogan prostě je vnímán z velké části velmi negativně, zejména na západě, a proto i fotbalistovi Özilovi to bylo přičítáno k tíži. Pochopitelně ty otázky tam jsou, ale to jsou otázky spíše v emoční a v etické rovině než cokoliv jiného. A ostatně on to vyřešil tím, že z té reprezentace odešel, byť zase říkal, že se tam stejně cítil na druhé koleji, že když vyhrával, tak byl Němec, když se prohrávalo, tak byl jenom přistěhovalec a tak dále.
To říkával také slavný tenista Yannick Noah, který pocházel z Kamerunu, byl francouzským, je francouzským občanem. Jaká je, možná ještě na závěr, krátce pohled do turecké politiky, jaká je nyní pozice nejenom prezidenta, ale i vládní strany AKP?
Ono se teď čeká, jak vlastně to dopadne celé, ta poslední kontroverze kolem komunální voleb v Ankaře a v Istanbulu. Ano, opakování těchto voleb, kde vyhrála opozice, mluvilo se nám o podvodech, takže ty volby se mají teď opakovat. Je to patová situace a zase vstupuje do ní i ekonomická rovina, vstupují do ní i mezinárodní ohledy. Všechno je to opravdu v poslední době velmi provázané. A zase si myslím, vrátím se k předchozímu tématu, S-400 není jenom nástroj mezinárodní politiky a obrany, ale z hlediska prezidenta Erdogana to může být i nástroj, jak si posílit právě tu pošramocenou domácí pověst.
Co dělá ještě proto, aby nějak vylepšil body na té vnitropolitické scéně?
Chodí na svatby mezinárodním celebritám.
Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha, byl hostem dnešního Jak to vidí. Já vám děkuji za názory a budu se těšit opět příště. Naslyšenou.
Díky za pozvání. Naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude bezpečnostní poradce Andor Šándor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.